fanatici a fanatičky, je to tu, začína sezóna 2023-2024 a sezóna nielen futbalová, ale predovšetkým sezóna fantasy. My sme po krátkej odmlke späť, trošku sme si oddychli, trošku sme navnímali, že kto všetko kam prestupuje, za koľko, kto ešte možno neprestupuje a vlastne prečo. A týmto všetkým sme si spríjemňovali, ja teda ešte stále pracovné týždne a Adam, ty dovolenku, takže normálne vítam oddychnutého, krásneho Adama naspäť v podcaste. Vítaj v novej sezóne.
Čau, čau, oddychnutého ako oddychnutého ma ešte navyše spálilo na dovolenke, tak to bolo troška kriticky, ale už som pripravený a už odratávam dni do ďalšej sezóny.
Takže dneska, keď budeš trochu pripečený v názoroch, tak aspoň budeme vedieť, z čoho to máš. Môžeme otvoriť sezónu takýmto geniálnym fórom z mojej strany. Aspoň tí, čo nás náhodou začnú počúvať teraz, tak budú vedieť, ako je nastavená latka.
Dúfam, že to aj niekto zapisuje, aby sme potom mohli spraviť nejakú súťaž o ten najlepší.
Neviem, že či už máme takú akože veľkú popularitu, že by niekto robil také akože zbierky našich hlúpych, alebo teda mojich hlúpych vtipov, aby sme boli rovno. Ale na hlúpe vtipy z našej strany sa určite môžete tešiť, napríklad Adamove predikcie na víťazstvo Arsenalu v lige a tak ďalej.
To si už teraz môžeme odbiť.
Hej. Ale nie, tak pred začiatkom minulej sezóny boli predikcie, ktoré ja som opakoval a zopakujem to znova, že som sa akože veľmi na nich smial, typu Arsenal v top 2, top 3 a nakoniec teda už ako v skorých štádiach tej sezóny som musel lutovať toto moje vyhlásenie. Ale zároveň sme mali aj vyhlásenia, ktoré nás dodnes mrzia. Napríklad, pamätáš si, ako sme ešte pred sezónou minulou pasovali Darwina Nuneza za úplný must have, ktorého musíme mať a ktorý bude také body dávať, že budeme z toho odbavení?
Pamätám a podobná konverzácia bola aj o Gabrielovi Jesusovi. Každý z trošku iných dôvodov túto predikciu nenaplnila. Určite podľa mňa viacerí hráči budú aj túto sezónu takí, čo sa teraz javia geniálne a nakoniec sklamú a zároveň budú aj nejakí takí, čo zase príjemne prekvapia, však to je to korenie, čo robí Fantasy Premier League tým, prečo to máme tak radi.
Presne tak, ale o to viac sa my musíme pripraviť na tú najbližšiu sezónu a o to viac sa musia pripraviť aj naši manažéri, manažerky, ktorí už sa môžu vracať naspäť do našej ligy. My samozrejme ten kód pre tých, čo ešte ste neboli minule v našej lige, tak samozrejme nahodíme na náš Instagram, ale tí, čo ste v nej už boli, tak je veľmi jednoduché obnoviť si to členstvo a už sa veľmi tešíme na všetkých týchto našich manažerov a manažerky. A ak niekto z vás chce si pomôcť s prípravami na novú sezónu, tak samozrejme začíname s prípravou už dnes. Viacerí ste nám písali, že kedy už bude podcast, že máte bolé hlavu napríklad z toho, aké cenovky zrazu sa objavili pri vašich obľúbených hráčoch, tak nielen to dnes rozoberieme aj nejaké tie zmeny postov, lebo nejaké sa medzi sezónami objavili. Veľmi zaujímavé zmeny cien oproti napríklad začiatku minulej sezóny sa objavili a samozrejme sú hráči, ktorí už prestúpili alebo ešte plánujú prestúpiť do nových klubov, či už v rámci Premier League alebo zvonka, samozrejme, tak je tiež viacero, takže poďme rovno na nich, ale kým k tomu prejdeme, ja už som mal tú príležitosť sa rozprávať s našimi kamoškami z futbalovej neštandardky o tom, že ktoré prestupy očakávame alebo nás zaujali, ale už zo pár týždňov som nemal príležitosť s tebou sa takto v podcaste porozprávať, tak čo sú tvoje prestupové highlighty zatiaľ za toto posledné obdobie a prosím, obiďme takéto kliše s Declanom Riceom. Hej, akože.
Tak ja sa ťa spýtam ináč, proti otázkou, že kto podľa teba má zatiaľ najlepšie prestupové obdobie?
To je zaujímavá otázka. Kto má najlepšie prestupové obdobie?
Tým, že ti ukladiem, tak moja odpoveď je asi jasná.
Idem ťa vytočiť a nepoviem Arsenal. Podľa mňa zatiaľ najlepšie prestupové obdobie má Tottenham, lebo ešte im neodišiel Kane. Ešte majú dušu týmu nejakú. Aj keď očakávam, že samozrejme s Kaneom to bude komplikované. Myslíš si, že Arsenal má najlepšie prestupové obdobie len za to, že sa vám podaril ten Rice?
Na toto som ti chcel opäť proti odpovedať, že nemajú najlepšie, lebo im stále neodišiel Richarlison.
Aha,
ale nie, akože A myslím si, že majú určite najlepšie prestupové obdobie a my sme troška si sa aj doťahovali v nejakých četoch, že nie len Rice, ale a teraz možno naštvem a pobúrim aj viacerých fanúšikov Arsenalu, ale že ja som aj z toho Havertza nadšený možno rovnako ako z Rice'a.
No že... som pobúrený.
No a akože veľa ľudí je, ale za mňa akože to prestup. Ja sa veľmi teším z tohto hráča, podľa mňa Artetovi presne zapadne v strede zálohy, čo je jeho naturálna pozícia, kdežto v Chelsea bol nútený hrať mimo nej. Perfektne zapadne do konceptu, zaplní miesto Pošakovi a prida tam niečo iné, niečo svoje. Takže za mňa skvelý prestup a Juriena Timbera z Ajaxu som nemám navnímaného, ale čítam o ňom samé pozitívne veci a že jeden z top mladých stopérov v súčasnosti, takže ja sa teším a neviem, či si zachytil, ale ďaka týmto trom prestupom je momentálne Arsenal najhodnotnejší klub na svete, čo sa týka svojej súpisky, takže konečne optimistické výhľady na sezónu, tak dúfam, že to ostane aj keď už začne.
A to podľa mňa najhodnotnejšie len preto, lebo Chelsea už medzičasom rozpredala aj s tankarov. Ja teda, jasné, akože Jurrien Timber pre mňa je, ja ho mám veľmi rád, ja ho trošku mám nasledovaného, lebo ten Ajax mňa celkom baví občas si pozrieť, akože nie úplne dokonale, ale ja milujem toho hráča, to je presne taký ten, že moderný obranca, ktorý smerom dopredu bude zaujímavý a bude zaujímavý preto aj čo sa týka tej fantazii. Ja len zbrzdím pri tom Havertzovi. Ja som veľmi rád, že ste ho zobrali, lebo som rád, že niektorý z konkurentov United si vytrieskal 65 miliónov na Havertza. Už tieto diskusie vedem na niekoľkých frontoch, že či je to veľa, málo alebo čo. Ja si myslím, že je to adekvátna suma na Kaja Havertza, ale nerozumiem, prečo ju dal zrovna Arsenal. Tak mi prosím ťa povedz, on náhodou nehrá na rovnakom poste ako Martin Odegaard? V ideálnom scenári samozrejme.
Čítal som analýzy, že Arteta z neho chce ideálne spraviť toho klasického box-to-box záložníka. On je relatívne silný, je vysoký, vie byť dobrý v osobných súbojoch, čiže predpokladám, že Odegaard si zachová tú svoju kreatívnejšiu rolu, kdežto Havertz bude ten taký, podobne ako Šaka v poslednej sezóne, kde ho Arteta dal trošku vyššie. Očakávam, že Havertz sa tam ešte viacej udomácni v tejto pozícii, že to bude ten najsilovejší záložník, že zároveň aj dozadu a zároveň veľmi rýchly, ktorý si bude dokázať zbiehať za stopérov, za obranu a robiť tam problémy a vypomáhať Jesusovi, ktorý je iný typ útočníka ako nejaký ten silný, ktorý by vyhrával osobné hlavičkové súboje, hoci na svoju výšku je aj on v tom dobrý, ale myslím si, že s Havertzom sa budú dobre doplňať v tomto. Takže ja si myslím, možno keby tam bol nejaký iný tréner, že by tiež plieskal ako napríklad to Chelsea teraz robila v posledných prestupových obdobiach za Bellio, že naberali hráčov podľa mena, nie podľa konceptu, tak by som sa aj troška obával, lebo Havertz je špecifický typ hráča. Ale tým, že Arteta s Eduom naozaj to robia veľmi premyslene, čo ukázali aj v posledných prestupákoch, tak si myslím, že majú preňho vymyslenú konkrétnu rolu, ktorú vedia, že dokáže naplniť a myslím si, že kvalitný hráč to je napriek tým posledným sezónám v Chelsea, kde naozaj takmer veľmi ťažko sa tam hľadalo nejaké pozitíva v tom týme a Havertz nebol výnimkou.
Veď samozrejme ja akože to, že tá sezóna Chelsea skresluje kvalitu reálnu tých hráčov. Samozrejme dúfam aj kvôli tomu, že Mason Mount zase z Chelsea zakotvil u nás za menej peňazí ako Kai Havertz, čo ja teda akože hodnotím celkom pozitívne, lebo za mladého Angličana 24-ročného, ktorý už nejaký ten rok je v reprezentácii a je to ešte záložník, tak nedáš 55 miliónov len tak hoci kedy. Takže vlastne tam tiež boli diskusie o tom, že či to nie je veľa po minulej sezóne, tak ja verím, že to akože zhodnotíme postupom času ako veľmi dobrú investíciu. Na Havertza som samozrejme zvedavý, lebo mne to nepríde úplne akože tak ako prirodzene ako plnohodnotná náhrada Granita Xhaku, ale veď uvidíme. Z tých ďalších zaujímavých prestupov spomeniem len zo pár. Podľa mňa Aston Villa má našľapnuté opäť na celkom zaujímavé doplnenie. Už k ním prišli Yuri Tielemans a Pau Torres, bol oznámený už oficiálne, takže to by mohlo byť naozaj zaujímavé. Ja som zvedavý, ako ako Emery naozaj bude pracovať s takýmito hráčmi ako Pau Torres, ktorých akože veľmi dôveryhodne pozná. Ešte nie je oficiálne úplne oznámený na stránkach Premier League, ale do Bournemouthu by mal prísť Justin Kluivert, na čo som ja veľmi zvedavý, lebo to je hráč, ktorého od malička mali v hľadačiku tie najväčšie kluby, tak som zvedavý, že čo to spraví. Zaujímavé je aj prestupové obdobie Brightonu, ako vždy. Aj keď tento rok nie je zaujímavé len preto, že sú tam zaujímavé akože scoutingy neznámych mladých hráčov, ktorí pravdepodobne vybuchnú, ale naozaj už skôr oznámený príchod Mahmuda Dahuda je zaujímavý. Joao Pedro prišiel z Watfordu, to môže byť celkom pekné. Posilnenie takej tej skúsenosti príde s už skôr oznámeným Jamesom Milnerom. A príde aj Bart Werdbruggen, o ktorom sa teda po jeho sezóne v Anderlechte celkom pekne rozprávalo. Uvidíme, že či sa im ešte podarí nejakým spôsobom plnohodnotne nahradiť Alexisa McAllistera.
A keď sme pri McAllisterovi... Ja by som ťa len chcel doplniť, že a vyzerá, že budú musieť nahradiť nielen jeho, ale aj Moisesa Caiceda, ktorý je už na spadnutie, myslím, do Chelsea.
No a tam som na to veľmi zvedavý, lebo Chelsea má teda oveľa viac prestupov von ako dnu. Samozrejme, dnu už skôr oznámený Christopher Nkunku, Kendry Páez z Independiente, aj keď od neho neočakávam, že by hneď naskočil do základu. A ešte z tých, akože, čo sú aspoň trochu zaujímaví, Nicholas Jackson je zaujímavý z Villarrealu. Som zvedavý, že či sa hneď ako keby prederie ako číslo 1 medzi útočníkmi. A občas nejakého toho Angela Gabriela a podobných ohlasia. Nedávno, možno to bolo dokonca, že včera, pred tým, ako nahrávame, sa objavila informácia, že Inter prestal mať záujem o kúpu Romelu a Lukaku, a tak som veľmi zvedavý, ako tamto zmanažujú a že či od niekoho iného teraz zase boli dostane menej peňazí, ako očakával, čo už pri United sa mu stalo, že sa ako keby prerátal. No ale tých odchodov je naozaj oveľa viac, tam akože z tej zostavy, ktorá vyhrala Ligu majstrov, tak tam už skoro nikto nie je, tam akože odchádzal Kovačič, odchádza Mendy, odišiel Havertz, Loftus-Cheek, odišiel Koulibaly, odišiel Mount, Azpilicueta, a odišiel už Christian Pulisic, alebo Pulisic, ako chcete, do AC Milana, tak ja neviem, ako to tá Chelsea plánuje polepiť a myslím si, že Caicedo je veľmi málo na to, že koľko z tej zostavy odchádza.
No, Ziyech sa snaží ísť preč, ale furt mu to dá čo zbrzdí, ale vyzerá, že sa mu to možno aj podarí, ale zároveň oni mali dosť akože nafúknutú zostavu, čiže nejaké odchody som očakával aj kvôli asi financial fair play, aj keď tomu nerozumie ani divá svinia, že ako funguje tento systém. Ale tak asi boli nutení troška rozpredať. S tým Lukakuom je to zaujímavá kauza. Ja som čítal, že ho ten Inter nechce, lebo že sa na tajňaša dohadoval s Juventusom. Možno, že tam skončí. Že teraz sú pravdepodobné, že buď Juventus, alebo Saudská Arábia. Že Chelsea a Inter sú už možnosti, ktoré mu padli. A čítal som, že Inter miesto neho, a to som trošku smutný, lebo tento hráčik vyzerá veľmi nadejne, pokukuje po Follarinovi Balogunovi. A vyzerá, že čo skoro za ňou pošlu prvú ponuku. Arsenal pýta okolo 50 miliónov libier, myslím. Takže som zvedavý, ako toto dopadne. Ja by som bol rád, keby ostal v Arsenale, ale vyzerá, že skôr nejako áno. Takže aj toto bude zaujímavé. A no uvidíme, čo s tou Chelsea. Sám som zvedavý. A to isté ale platí podľa mňa aj o City, že zatiaľ dosť veľa odchodov. A som zvedavý, že ako tú zostavu si idú celkom dolepiť, lebo podľa mňa zaujímavé mená odchádzajú, čiže to Gündogan do Barcelony a hovorí sa o ďalších menách, takže sám som zvedavý, že čo z toho bude.
Tak City nepotrebuje veľa hráčov na to, aby udržalo dostatočnú šírku a kvalitu kádra. Už prichádza Mateo Kovačič spomínaný, čo je podľa mňa celkom ináč zaujímavý prestup. Akože nie je to úplne to isté, čo Gündogan, ale podľa mňa, akože ak v Chelsea by som hľadal jedného naozaj, že aj v zlých časoch pracovitého hráča, tak asi Mateo Kovačič by ním bol. A predsa len akože skúsenosti z majstrovských sezón z Realu Madrid, to zase nemá hocikto. Povedzme si rovno.
Mahrez odchádza do Saudskej Arábie, myslím.
Toto ináč, tieto odchody do Saudskej Arábie, to je akože na samostatnú kapitolu a ja už ani ako sa mi nechce to trackovať, lebo naposledy vieš, aká správa ma najviac poburila.
Aká?
No vieš, kto odchádza do Saudskej Arábie? Aleksandar Mitrovič.
Jaj, no a to je veľmi smutné. Ale...
To je akože, to ma zabilo. To, podľa mňa sme prišli o social media manažera, hlavne. A to akože, ja neviem, ako to Fulham chce zalepiť. Akože zatiaľ nikoho nepriniesli úplne. Skôr im odchádzajú hráči ako Joe Bryan alebo Kebano a podobný.
A William sa vracia, neviem, ako... takže aspoň to.
Ešte horšie to bude lepiť a ja už teraz sa obávam o vypadnutie Evertonu, lebo ja som čakal, že Everton to nejako akože bude sa snažiť snažiť pozliepať a jediné, čo zalepili je, že zalepili ešte na jeden rok dôchodkový fond Royovi Hodgsonovi, ktorý bude pokračovať v trénovaní. A zatiaľ podchádzali hráči, ktorí ale nie sú úplne akože len tak ako zavrhnutia hodní, hej, že Jerimina odišiel zadarmo, Townsend odchádza zadarmo, Begovic odchádza zadarmo, rovnako Iversen, Tom Davies odchádza zadarmo a potom ešte nejaký mladý. A jediný, kto zatiaľ prišiel omladiť Everton, je Ashley Young, prosím pekne.
Ten omladzuje ja tieto týmy riadne, no, už pár rokov.
To je akože... Oproti tomu teda červená strana Liverpoolu priniesla Alexisa McAllistera za ty kokos takú vypredajovú cenu, že to ani není možné, hádam. Tak to ako... A ešte celkom peknú sumu cenovku dostal aj... aj vo fantázii, aj keď na druhú stranu tam sa samozrejme budeme rozprávať o tom, že to asi nebude úplne pozícia nevyhnutne na ihrisku taká, akú hral v Brightone, ale však to ešte uvidíme.
Zároveň ho Salah k penaltám nepustí, takže aj to tomu odpadá. No, som zvedavý.
A ja možno ešte viac som zvedavý na to, že ako ten Dominik Szoboszlai, lebo ja viem, že to je super talent, ale za tie peniaze, za ktoré prichádza, z nevyskúšaný anglickou ligou, no som veľmi zvedavý na to a samozrejme to, ako, keď sa mu to nepodarí hneď prvú sezónu, že mne z toho zásadne smutne nebude, ale zvedavý som, hlavne ešte keď sa rozpráva o tom, že Henderson a Fabinho sú na lane arabských klubov, čo samozrejme fanúšikovia Liverpoolu určite budú veľmi radi, keď oni nebudú v základe Liverpoolu a nebude na nich stať ten stred zálohy, ale ja sa pýtam, že kto tam bude hrať, keď ešte aj oni dvaja odídu, ak neprídu ďalší. No, Manchester United zatiaľ nie je veľa o čom. Mason Mount dneska vyšlo, že už teda aj kluby by mali byť dohodnuté na Andre Onanovi. Tak to by mohlo byť celkom zaujímavé, no ale takže prestupové leto Manchesteru nebude dostatočne optimistické, dokým nepríde aspoň jeden hrotový útočník poriadny. Čo samozrejme po cenovkách, ktoré boli nalepené na Osimhena a na Kanea, vyzerá byť stále komplikovanejšie. Aj po cenovkách, ktoré sú nalepené napríklad na Hojlunda. Tak uvidíme, no. A už tým ideme dlho, tak už možno spomeniem len, že zaujímavý môže byť Sandro Tonali z Newcastle. Tam sa ťa akože veľmi rád spýtam, že či z hľadiska fantázia, ale aj tak všeobecne, akože Talian prichádzajúci za 7 bambiliónov libier. Či ti to príde ako, že to bude okamžite kvasená hviezda?
Hlavne jemu to podľa mňa tak neprišlo. Aspoň som videl nejaké videá, že veľmi nadšený z toho prestupu nebol. Neviem, či je na to pravdy, že ako to fungovalo.
Tak natiahli mu farby podobné Juventusu, možno to niečo s tým má.
Asi. Takže sám som, aj na ňo som zvedavý, veľmi som zvedavý v Chelsea na Nkunku a to je akože tiež niekto, na koho aj z hľadiska fantasy treba pozerať zo začiatku sezóny. Je tam zaujímavá cenovka, ak bude hrávať v základe, tak určite veľmi, veľmi prospešná možnosť. Takže aj tam sa pozerám. Akože zatiaľ na to, že ešte nás čaká vyše 2 mesiacov, myslím, prestupového obdobia, tak sa toho udialo naozaj veľa. O to bude zaujímavejší ten začiatok sezóny aj z toho hľadiska fantázia, o to bude dôležitejšie sledovať vývoj, aby ste neprespali náhodou niektoré dôležité zmeny a uvidíme aj na, možno na nejakých prípravných turnajoch, že kto má akú formu a bude to dôležité, aby ste nestratili kontakt s tými najlepšími, čo sa týka fantázie hneď zo začiatku sezóny.
No, presne tak. No, tak poďme získavať kontakt. Čo ty na to? Začneme tými cenovkami, lebo naozaj cenovky nám v niektorých prípadoch vystrelili do výšin, v niektorých prípadoch vidíme, že 2 až 3 miliónové prepady oproti minulej sezóne. Tak čo je cenovka, ktorá ťa najviac potešila, keď si začal ako keby skladať tú provizornú zostavu prvú? A čo je cenovka, ktorá najviac ti spôsobuje hlavy bôľ pri tom, ako skladaš zostavy?
Začnem tým druhým Hlavy bol mi spôsobuje 8 miliónov za Trenta, lebo to je fakt strašne veľa a na obrancu a ako človek chce mať, čo ho zatiaľ mám v zostave, ale veľmi uvažujem nad tým, že aj nebudem, že to risknem bez neho, pretože to odpára naozaj veľmi veľa financií, ktoré potom trpia či už v zálohe alebo v útoku, kde ich chcete mať. A zároveň je v tej obrane viacero zaujímavých možností za menej peňazí. Akože nikto z nich nie je Trent, preto Trent stojí aj o 3 milióny viacej než ďalší poprední hráči z obrany. Ale rozmýšľam, že asi bude pre túto sezónu možno lepšia taktika to rozdeliť medzi troch kvalitných ďalších obrancov, povedzme po 5 miliónov, ako si šetriť na Trenta a potom trpieť inde. Takže táto cenovka možno ani nie je úplne prestrelená, akože vieme, že Trent na novej pozícii, kde je ešte viacej vysunutý dopredu, viacej sa zapája do hry, je možno aj ako že si ju vyslúžil tú cenovku, ale je naozaj veľká. A čo ma príjemne prekvapilo, ale zatiaľ to ešte neriskujem, ale ak by mu vydržali zranenia pokope a všetko by bolo v poriadku, tak 6 miliónov za Dominika Calvert-Lewina je podľa mňa, môže byť teoretický steal, ale tak vieme, že tam sú veľké rizika a preto hovorím, že ak, ale ak áno, tak za mňa určite zaujímavá možnosť. Vieme, že keď je zdravý, dokáže strieľať poriadne veľa, takže jeho sledujem určite. A zároveň Gabriel Jesus za 8 miliónov je tiež zaujímavý, ale aj u neho sme videli minulú sezónu, že zranenia ho taktiež pribrzdili, takže aj to je trochu oprávnené, ale títo hráči mi tak prídu, že treba ich sledovať a ak bude všetko v poriadku, tak si myslím, že dokážu výrazne prestrieľať svoju cenovku.
Mm-hmm. No, uvidíme. Samozrejme musíme spomenúť, že tá cenovka, ktorá pravdepodobne najviac nám komplikuje život všetkým, je tých Haalandových 14 miliónov, čo je naozaj akože no je to veľa, akože je to veľa z niekoľkých hľadisiek, okrem iného je to veľa aj preto, že tak veľa mali len myslím, že dvaja hráči
traja
hráči v minulosti. Thierry Henry mal dvakrát takúto cenovku, myslím, že to boli sezóny 7-8 a 8-9, 14 miliónov na začiatku a takúto cenovku mal Cristiano Ronaldo, myslím.
Cristiano a ešte Robin van Persie potom.
A Robin van Persie, správne, ešte v skorších rokoch. He? A to... Jasné, Haaland bude mašina na bod. I neviem, čo by sa muselo stať, aby akože... nestrieľal hrozne veľa bodov a hrozne veľa golov aj v tejto sezóne, akože odhľadnúť od samozrejme kaďakých vecí, ktoré nepredpokladáš, typu zranenia a podobne, čo mu samozrejme neprajeme. A na druhú stranu, ja si spomínam na najlepšiu sezónu Mohameda Salaha, ktorá bola bodovo výrazne zaujímavejšia ako tá Haalandová v tomto prípade a navyše bol záložník a záložník vo fantasy, hej, ale o to je zaujímavejší. A to bolo myslím po sezóne 2017-2018, keď nazbieral proste vyše 300 bodov a nedostal tých 14 miliónov ako cenovku. Tak ja teraz rozmýšľam, že podľa čoho tá fantasy tieto cenovky robí, hej, lebo akože cenovky typu Dominic Calvert-Lewin 6 miliónov po minulej sezóne, to mi príde také adekvátne. Ale akože naozaj, že či už toto, alebo naopak, ten pád Bruna Fernandeša na tých 9 miliónov alebo 8,5, už teraz to nemám. 8,5. To mi príde zase tiež také akože neúplne adekvátne, keď vieš, že aj s príchodom napríklad Mounta alebo prípadne nejakých ďalších hráčov dozadu, tak on bude len a len viac vpredu. A tak neviem, no, ako vyhodnotiť, že ako sa to celé počíta, ale Haaland stojí 14 miliónov, pravdepodobne to ako není o 2 milióny viac, ako si zaslúži, že áno. A bude nám trápiť hlavu. No a poďme sa pozrieť možno, alebo iné sa ešte spýtam, kým si vyriešime to, že koho vlastne my teraz plánujeme mať v tých našich zostavách. Keď ty si zapneš pred začiatkom sezóny už to nanovo nabehnuté fantasy v telefóne, tak čo sú úplne, že prvé veci, ktoré spravíš. Čo je prvý post, alebo prvý hráč, ktorého berieš. Začínaš najprv prémiovými, alebo ideš najprv nejakým svojim obľúbeným hráčom, alebo ideš odzadu dopredu, odpredu dozadu. Ako to robíš?
Ja to robím, akože túto sezónu som to urobil úplne random, že som si proste vyskladal z tých, čo mi zaujímavo prišli, keď som to čítal hráčov, a potom som to nejak korigoval podľa ceny, aby som sa zmestil do všetkého. Ale Haaland a Salah boli, myslím, prví dvaja hráči, ktorých som si zobral. Čiže a potom som to už skladal okolo nich, ale to zároveň mňa toto obdobie pred sezónou baví veľmi, lebo tým, že tie prestupy ešte nič nestoja, tak to naozaj mením aj stokrát, že kým naozaj budem mať ten finálny tým, takže ja sa s tým takto hrám a že skúšam rôzne varianty, ako to vyzerá, že kde potom hľadám, že kde sú chyby v tom týme, kde môžem strácať, kde prípadne bude potom budú problémy spraviť nejaké prestupy, aby som nešiel do veľkých minusiek, že ak sú nejakí rizikoví hráči, ktorí napríklad sú často zranení, alebo nemusia hrať v základe, že ako by som to potom dokázal korigovať jedným prestupom, alebo nejak to, tak, že by som stále udržiaval konkurencieschopnosť. Čiže takto to skúšam, rôzne varianty, hrám sa s tým a to je na tomto zábavné. Uh-huh. Ešte k tomu Haalandovi by som spomenul, že na tom, že na tých 14 miliónoch je úplne brutálne, keď si otvoríš tých útočníkov na výber, a ak sa stane to, že Harry Kane odíde do toho Bayernu, čo sa teraz dosť ako keby rozpráva o tom a Bayern si je veľmi istý, že sa im to podarí, tak druhý najhodnotnejší útočník za ním bude, no vlastne sú traja, Ivan Toney, Ollie Watkins a Callum Wilson, a stáli by o 6 miliónov menej od Haalanda. Čiže akože takýto prepad, to som fakt, že ešte nevidel. A je to úplný brutál, takže to svedčí o tom, že ako tá hra mu verí, ale zároveň to aj dáva logiku aj týmto, že tá konkurencia jeho nebude úplne veľká v tom útoku a že ľudia ho proste budú brať, pretože veľa alternatív tam nie je. A ak by to povedzme chceli, že naozaj s lacnejším útokom, tak aj v tej zálohe podľa mňa by mali problém nájsť dostatok kvalitných hráčov na toľko ako Haaland, aby vykryli prípadné jeho body, že ak by takto chceli zariskovať. Takže bude to zaujímavá situácia s ním, aj keď možno, ak bude to ako minulá sezóna, hrozí opäť to, že proste Haaland tam bude musieť byť vždycky u každého a každý mu bude dávať kapitánsku pásku a v tomto nebude tá taktika nejaká nepredvídateľná, čo trošku možno stratí na zaujímavosti, ale budú tam určite iné veci, kvôli ktorým
stratí,
nás to
zároveň
baviť.
Nám to ale zväzuje ruky. Akože teraz by som nikomu nepovedal akože s kľudným svedomím, že risknite to s niekým iným ako s Haalandom. Hej. V žiadnom prípade. Hej, tam bude a keď Kane odíde, bude minimálne 85% ownership, čo sme samozrejme na začiatku sezóny nevideli ani minulý rok, keď sa všetci zbláznili s Gabrielom Jesusom, hej. A tam bolo cez 80 chvíľu, ale naozaj akože túto to bude absolútna bomba. Samozrejme, okamžite vám to berie 14% rozpočtu, čo je samozrejme problém. A problém je to ale v kombinácii, napríklad ty si hovoril o Mohamedovi Salahovi. Mohamed Salah stojí 12,5 milióna, čo znamená, že ak si chceš dať Salaha a Haalanda do tej istej zostavy, už máš viac ako štvrtinu rozpočtu, ktorú ešte musíš, z ktorej tie ostatné necelé 3 štvrtiny ideš použiť na zvyšných 13 hráčov, tak to je akože absolútna bomba. Problém je samozrejme aj s tým, že keby si chcel rozmýšľať nad Kevinom De Bruynem, tak on síce nie je taký drahý ako na začiatku minulej sezóny, ale stále je to 10,5 milióna. A potom z takých tých klasických iných volieb, akože do čo sa golov týka, tak mohol si v minulosti rozmýšľať nad Heung-min Sonom, ktorý zažil rekordný prepad v tejto sezóne, lebo on stal 12 miliónov minulú sezónu na začiatku, teraz stojí 9, to ten 3 miliónový prepad, to je ešte výraznejšie ako pri tom Brunovi Fernandešovi. Ale naozaj akože po minulej sezóne aj s tými 9 miliónmi môže to byť zaujímavý, no nepovedal by som úplne, že differential, ale zaujímavý pick to určite môže byť. Ale stále akože ešte aj s 8 miliónovým Trentom my si vyberáme naozaj akože z veľa hráčov, ktorí sa nedostanú do jednej zostavy. A kdežto v minulej sezóne si v nejakej časti sezóny vedel napchať nejako, že Haalanda, De Bruyneho a možno ešte nejakého Trenta alebo nedaj Bože Salaha. alebo Rashforda, no to je taká trošku vyššia cena, a do jednej zostavy. Tak to, čo bude zaujímavé na tejto sezóne minimálne do začiatku, je, že si naozaj budeme musieť vyberať medzi akože veľkými kladivami. A teraz moja otázka je, čo je tvoja logika za výberom Salaha, keď ti to zobere tak veľa aj s tým Haalandom rozpočtu?
Je to proste ďalší prémiový hráč, ktorého chceš v týme v prípade, ak Haalandovi niečo sa stane napríklad alebo podobne, a zároveň vieme, že Salah, ako si už spomínal, že nie je to tak veľa sezón dozadu, čo dokázal prestrieľať 300 bodov, opäť bol minulú sezónu s 239 bodmi vynikajúci, je to jedna z jeho top sezón vôbec, čiže udržiava si ten svoj štandard, ktorý mu túto cenovku vyslúžil už niekoľko sezón za sebou, takže si myslím, že Salah je ďalšia safe option, ale súhlasím, že je potom problém poskladať zvyšok toho tímu a musíte výrazné škrty robiť, ale zároveň je veľa zaujímavých hráčov aj s nižšou cenovkou, ktorí vám to umožňujú, ale napríklad, keď už máte presne toho Trenta, tak sa môžete rozlúčiť s Rashfordom, ktorý môže chytiť podobnú fazónu ako po minulých majstrovstvách sveta a budete v problémoch. Saka stojí 8,5, čo nie je úplne málo, a takže aj jeho bude problém dostať do vašich tímov. Alexander Isak, ak mu pôjde, Callum Wilson, to sú hráči, ktorí môžu výrazne škodiť, výrazne bodovať a bude problém dostať ich do tímu, keď to dáte povedzme na trojicu Haaland, Salah a Trent. Takže presne o tom to je, že ešte do začiatku tej sezóny nájsť ten ideálny balans toho, aby ste mali kvalitný tím, ale zároveň tím, ktorý budete vedieť meniť v závislosti od toho, čo sa bude diať v úvodných týždňoch.
Mm-hmm. Je to, no ja sa teraz pozerám na tú zostavu, ktorú ja mám v tejto chvíli, ešte by som tak tvrdil, že zo srandy postavenú, a hej, mnohé z týchto ako keby dilem som si musel už riešiť. Ja teda napríklad akože nejakým, že super prémiovým hráčom v zálohe aj kvôli tomu nejdem. A napríklad aj kvôli tomu Alexandrovi Arnoldovi, s ktorým tiež nie som akože zatiaľ stotočnený z tých dôvodov, ktoré si hovoril asi pred 10 minútami. A ktoré sú postavené naozaj na tej cenovke. A na tom, že my ešte úplne ako na bomby nepoznáme, že čo bude ten štýl, ktorým ho bude hrať Klopp. A hlavne akože čo sa tam bude diať v tom rozostavení v obrane, no ale som na to veľmi zvedavý. Kým sa dostaneme k tým našim zostávam, tak ešte jednu vec, ešte veľmi zaujímavé pre nás môže byť, že sú hráči, ktorých už poznáme celkom dobre z tej minulej sezóny a menia svoju pozíciu, čo sa týka zostav vo fantasy, to znamená, že napríklad v minulej sezóne boli napríklad vedení ako útočníci a v tejto sezóne budú ako záložníci. Čo je dôležité preto, lebo napríklad ak vám niekto strieľa góly a zmení sa z útočníka na záložníka, tak je hneď zaujímavejší počtom bodov, ktoré dostane za gól, a ak sa zmení zo záložníka na útočníka, tak je možno menej zaujímavý, v závislosti samozrejme aj od sumy. Tak nejdem prechádzať úplne všetkých, ale prejdem tých zaujímavých. Richarlison, ktorý mimochodom tiež padol na 7 miliónovú hranicu, čo za mňa je viac než adekvátne teda, tak on sa zmenil z útočníka na záložníka vo fantázii, čo ak by mu išla sezóna, tak v jednej chvíli môže byť zaujímavé. Brennan Johnson, ktorý bol takou akože iskierkou medzi tými budget útočníkmi v minulej sezóne, bude mať 6 miliónov, čo trošku myslím, že o pol milióna, ak si dobre pamätám, drahšie ako na začiatku minulej sezóny, ale mení sa z útočníka na záložníka. Zaujímavejšie je Diogo Jota, ktorý má takých tých svojich klasických 8 miliónov, ale tiež sa mení z útočníka na záložníka. Tu by ma zaujímalo a chcel by som sa niekoho spýtať a netraume nad tým ako nejaký čas, ale ja nechápem, ako Diogo Jotu môže vyhodnotiť fantasy, že OK, jemu môžeme
čistý
zmeniť.
Záložník.
Jemu môžeme zmeniť takto na záložníka a pritom a v tom istom týme viesť ešte aj Salaha ako záložníka. Toto ja nikdy ako keby nechápem, ale OK. Akože koho považujú za útočníka teraz v tomto ročnom Liverpoole? Vlastne si môžem odpovedať rovno Coding Hackpong, ktorý sa zmenil zo záložníka na útočníka.
To je Darwin. Akože,
Darwin je útočník, hej, ten sa nemenil, jasné. Čo je bude ale zaujímavé, a ja ho napríklad v tejto chvíli mám v také svoje provizorné zostavie, je Brian Beaumo, na ktorého ja viem veľmi nadávať počas sezóny, a so svojimi 6,5 miliónmi, on sa zmenil z útočníka na záložníka. Čo je zaujímavé preto, lebo mal veľmi dobrý záver sezóny, čo sa bodov týka, a zároveň Ivan Toney má distanc. To znamená, že dokým oni nedonesú nejakú útočnú bombu, tak tá útočná hra bude stále stať na Beumovi, takže on môže byť veľmi zaujímavý. A ja neviem, akože ak si myslíte, že Kai Havertz bude super, tak sa zmenil na záložníka, útočníka. Julio Enciso, to bude podľa mňa že veľmi zaujímavý hráčik, ten tiež už nebude útočníkom, ale záložníkom a s 5,5 miliónmi, takže budget option z Brightonu môže byť veľmi zaujímavá. A už tam asi nie je nikto taký akože extrémne zaujímavý. Hlavne keď Joan Visa v Brentforde sa stal útočníkom a Salah nie je útočníkom, tak ja už neviem. No. Že akože toto má... je toto sa, pred každou sezónou sa vytočím takto však.
Hej, hej.
To je fucking proste. No dobre. Ideme plniť tie zostavy.
Môžeme.
Poďme na to. Ja poviem jednu vec na úvod. Ja svoju zostavu nemám ju ani zďaleka, teda, že podľa mňa minimálne z jednej tretiny ju nemám tak, ako bude vyzerať v prvom kole, ale veď o tom sa ešte budeme rozprávať, o tých zmenách. Ja som nad ňou v prvom rade rozmýšľal tak, že chcem mať zostavu, ktorú viem rotovať, aby som nemal proste zabetonovaných troch ľudí, ktorí budú furt na lavičke a potom uvidíme, že čo. Druhé moje rozmýšľanie bolo, nechaj si 500,000 kvôli nejakým úvodným akože prekvapeniam pozitívnym v banku, tak mám momentálne 500,000 v banku. To je to, ako ja rozmýšľam. A tým neviem, či ty si mal nejakú zásadu pred tým, ako si vôbec nahodil prvé. Vidím, že krútiš hlavou, ani by som nejakú prípravu od teba nečakal, robím s tebou podcasty. Takže. Poďme na to. Čo je tvoja brankárska dvojica v tejto chvíli?
Moja brankárska. A dobre si povedal, že nie sú to naše konečné zostavy a podľa mňa bude zaujímavé sledovať túto našu časť podcastu a potom tú poslednú pred sezónou, že ako sa menili a že ako sme rozmýšľali nad tými zmenami. Takže určite aj moja sa bude meniť výrazne ešte, ale momentálne v bráne v základe je Ramsdale a na lavičke mám Alphonse Areolu, ktorého tak trochu dúfam, že už túto sezónu bude jednotkou vo West Hame, že Lukáš Fabiansky už aj vzhľadom na jeho vek možno už bude mať trošku obmedzenejšiu rolu povedzme na pohári a podobne, ale najmä ma tam presvedčila cenovka, kde Areola stojí iba 4 milióny, čiže na ňom ušetrím a Ramsdale aj na základe minulej sezóny, aj na základe toho, že majú fantastické prvé 3 zápasy. Arsenal doma s Nottinghamom, vonku s Crystal Palace a doma s Fulhamom, čiže ideálny rozpis na začiatok sezóny, takže za mňa ide Ramsdale.
Mm-hmm, OK, ja mám úplne iných dvoch brankárov. Obaja sú zhruba na 10% ownershipu v tejto chvíli. A ja mám v základe Davida Raju, ktorý teda zatiaľ ostáva v Brentforde a tam sa mi aj tak páči. A na lavičke mám Bernda Lena, ktorý je podľa mňa taký akože nedocenený fantasy brankár, ale myslím si, že by mohol byť naozaj zaujímavý. A pri 4,5 milióne takýto akože hráč, ktorý bude v klube, ktorý dostane veľa strel na bránu, on bude určite jednotka a zachytá si tam riadne a zároveň je to dobrý overený brankár, tak to mi príde fajn. David Raja pre mňa tým, že momentálne ho má necelých 11% v zostavách, tak je veľmi zaujímavý a zároveň on akože na Brentford má celkom stabilnú obranu, tam naozaj tá defenzíva špeciálne v domácich zápasoch je dobrá, takže tam ja by som sa toho nebal. Jeden taký akože malý remark, taká malá poznámka je, že napríklad medzi hráčmi, ktorým ja sa plánujem vyhýbať, sú brankári typu Edersona. Že ja sa budem v tejto sezóne určite pozerať na brankárov, na ktorých pôjde veľa striel a verím, že ich veľa pochytajú. Lebo vlastne my už máme skúsenosť aj z minulej sezóny presne s brankármi, ako sú Raja, alebo ako bol Sanchez, respektíve neskôr Steel a podobný, že viac striel ti dokáže nahnať viac bodov ako čisté konto. Často, takže ja napríklad na hráčov ako Ederson, ktorý možno budú mať aj čisté konta, ale akože kvôli tomu, že čo očakávame, že budú hrať ich týmy, tak nepôjde na nich tak veľa striel, tak tam očakávam, že tým sa budem vyhýbať, takže Raja a Leno, ja čakám ešte na tú Onanovú, ona to bude veľmi zábavné pracovať s týmto slovom počas celej sezóny.
A vyzerá, že už je to na spadnutie, že už to naozaj...
Hej, už by to mala byť hotová vec. A akože Manchester musí potlačiť, lebo už De Gea je definitívne preč. Čo vyroním slzičku takto v podcaste, keď ma nevidí nikto.
Ale ešte som ti chcel, že súhlasím s tým Edersonom, čo si hovoril a čítal som zaujímavý článok, že presne, že tým, že on nemá takmer žiadnu šancu získavať bonusy, tým, že na ňo prakticky nejdu strely, tak že by na to, aby aj svoju cenovku ako keby si zastal, tak by potreboval mať 20 čistých kont za sezónu, kdežto minulú sezónu ich mal iba 11. Čiže ono to dobre znie, že si zoberiete Edersona a máte isté čisté konto, ale presne ako si povedal, že tých bodov tam, keď sa na to pozriete z optiky celej sezóny, nie je tak veľa na to, aby ste minuli toľko peňazí za brankára, ako Ederson stojí. Takže dobrá tvoja taktika, že ísť radšej skôr do tých lacnejších, ktorí majú väčšie šanci na bonusy.
Super, super. Zaujímavá štatistika. Tak ja už len ukončím štatistické kolečko, aby sme si vždy povedali aj, že kto sú momentálne najviac vlastnení hráči na danom poste. Tak presne tí dva, ktorých máš ty. Areola má najväčší ownership, skoro 30%, lebo 4 milióny a možno jednotka. Druhý je Ramsdale, tretí je Pickford, ktorý mimochodom vyzerá, že ostane v Evertone, takže tam bude aj veľa striel, keďže tam nebude pred ním nikto hrať. A možno ich aj dosť pochytá, neviem, uvidíme. Dobre, super. Tak poďme do obrany. Chceš začať?
Môžem, tak zatiaľ mám poskladanú, že trojobrancový systém, čiže v základe Estupiňan, Lisandro Martinez a Trent, ale ako som hovoril, na Trentom veľmi uvažujem, že ho vymením za nejaký kulacnejšiu variantu a povedzme si pošetrím na Rashforda do zálohy, ale zatiaľ to mám teda takto, Estupiňan, Martinez, Trent a na lavičke mám toho Bella z Lutonu, ktorého ľudia chvália, a ešte Bejera z Burnley, ktorý mi tiež nejaké články odporúčali, že bude určite hrávať v základe, je lacný a že má aj nejaké góly, myslím, z štandardiek z Championship, takže že sa vyplatí, takže za mňa takto zatiaľ.
OK, veľmi oceňujem výber Lisandra Martineza, to by som nečakal. A dúfam, že si ho tam podržíš. Ja napríklad obrancu United v tejto chvíli nemám ani jedného. Ale ja zase mám obrancu Arsenalu na rozdiel od teba. Takže na Estupiňanovi a Trentovi sa zhodneme, aj keď presne ako hovoríš. Ja nad tým Trentom ešte rozmýšľam, že keby som chcel niekoho drahšieho doniesť do zálohy, do útoku sa veľmi pozerať nemusím, tak rozmýšľam napríklad nad tým, že Robertson by mohol byť zaujímavý, aj keď tam zase medzi nimi je výnimočne 1,5 milióna, takže hneď ten Robertson je o niečo zaujímavejší a akurát my ešte nevieme, že ako ho bude hrať, že či náhodou nebude hrať na zastrčenú trojicu alebo že čo to tam bude alternovať ako. Ale akože minimálne keby som chcel akože hráča z Liverpoolu do obrany, ktorý by mohol mať aj nejaké ofenzívne body, tak akože treba nad ním aspoň rozmýšľať. Aj keď z rovnakých dôvodov a s väčšou istotou toho, ako to bude vyzerať na ihrisku, napríklad môže byť zaujímavejší Luke Shaw, ktorý je ešte o 1 milión lacnejší. Ja teda ale k Trentovi a Estupiňanovi mám Willama Salibu. Ja proste rovnako ako Arsenal ukázal tým podpisom novej zmluvy, tak ja nie som ochotný sa ho vzdať, dokým je zdravý. A stále má 5 miliónov, čo akože mne príde, že kľudne by mohol mať 5,5. Aj keď teda je tako stredný obranca, ktorý samozrejme akože tým tú cenu to ťahá menej, ale akože za mňa teda hrozba pri štandardkách jednoznačná od neho alebo od Gabriela. Oni obidvaja sú stále dobré možnosti. No a potom som pozeral do Newcastle, lebo tam treba mať niekoho do obrany podľa mňa. Len ďalšia cenovka, ktorá mne akože Mika, je pochopiteľne Trippier, ktorý už oproti minuloročným 5 miliónom momentálne má 6,5. Veď jeho cenovka bola aj najväčším nárastom v priebehu sezóny. V minulej sezóne 1 milión nastúpal. No a teraz je tretím najvlastnenejším obrancom, ale ja tej cenovky 6,5 miliónovej sa bojím. Špeciálne ak rozmýšľam nad tým, že by som si mohol toho Trenta nechať. A práve preto ja som si zobral z Newcastle o 2 milióny lacnejšieho Botmana, ktorý bol tiež veľmi zaujímavý v minulej sezóne, však ty si ho vlastnil pomerne dlho a zbieral tie bodíky a za 4,5 milióna mi príde akože extrémne zaujímavý. No a čo sa budžetu týka, ja som to nedoplnil tým najpopulárnejším budžetovým Amari Bellom z Lutonu. Ja som to doplnil jedným hráčom, na ktorého ja som mal takú akože zvláštnu sympatiu v minulosti, a to je George Baldock z Sheffieldu. Tiež 4 milióny a bude hrávať za mňa určite a je menej vlastnený, takže George Baldock pre mňa by mohol byť takým zaujímavým hráčikom. Ale naozaj tých 4 miliónových sa tam ponúka viac. Uvidíme, ako Tyrick Lamptey, ten je na 4 miliónoch, ale asi to odráža aj tú šancu jeho nastupovať v základnej zostave. 4,5 bude mať Matty Cash napríklad, 4,5 bude mať Tyron Minks, 4,5 má spomínaný Botman, takže to sú zaujímaví hráči. Čo hovoríš na takýto výber?
Akože dobre, chápem, že si nezobral to Lamptyho, podľa mňa, ak by bola len maličká šanca, že bude v základe, tak ty ho berieš ako prvého.
Jasné, a kapitánsku pasku. No.
Hej, akože nie, dobrý výber, ja som tiež, či už Saliba, alebo Gabriel, podľa mňa super možnosti. Jediný dôvod, prečo som ich ja nezobral, je, že mám toho Ramsdalea v bráne a na úvod sezóny úplne sa necítim na zdvojovanie. Ináč by určite jeden z nich bol v mojej zostave. Uh-huh. Takže za mňa dobré, uvidíme obidvaja ako s tým Trentom. Myslím si, že Estupiňan, u toho ma možno príjemne prekvapila cenovka, že iba 5 miliónov uh-huh. na základe tej minulej sezóny. A pri Trippierovi máme obidvaja presne tie isté výhrady. Ja dokonca si myslím, že aj na základe tej druhej polky sezóny, kde nebol až taký dominantný ako v tej prvej, si by sa mu podľa mňa 6 miliónov a skôr hodila. Takže za mňa nie, za mňa momentálne predražený. Takže tiež, ak by som išiel do toho Newcastle, čo ešte možno pôjdem, je to jedna z ideálnych možností, ak sa rozhodnem neísť Trentom, tak asi tiež budem poškulovať po Botmanovi.
Hej. Aby sme to zaobalili, tak ten pozitívny pocit alebo pozitívne prekvapenie ze Stupiňana nebolo pozitívne len pre teba, bolo pozitívne pre 51,6% ľudí momentálne, lebo je momentálne najviac vlastneným obrancom, pochopiteľne. Druhý je spomínaný Luke Shaw, 5,5 milióna, 35% manažerov a manažerok, 124 bodov minulý rok, takže len o 4 body menej ako Stupiňan. Bodový král Trippier je tretí, ale 6,5 milióna. Trend napriek 8 miliónom je štvrtý a presne tretina manažerov a manažerok ho má, potom idú Botman, Bell, Stones a tak ďalej. Rhys James, ktorý má o milión nižšiu štartovaciu cenovku mimochodom ako v minulom roku, ale z pochopiteľných dôvodov je to v tejto chvíli hráč, nad ktorým možno nerozmýšľame až tak veľmi, lebo ešte vôbec nevieme ani ako, ale ani len ako bude tá Chelsea vyzerať, nie to ešte ako bude hrať, takže tam by som ešte zatiahol ručnú brzdu v tomto slova zmysle. No a poďme do tej zálohy, teraz to začne byť zaujímavé naozaj. A začnem ja. Čo ty
začni,
na to? Nezačínaš furt ty. A ja tam mám, že z tých 5 hráčov mám 4, ktorými si nie som úplne istý. Začnem od tých, ktorými som si najistejší. Najistejší som si momentálne tým Brianom Beumom, lebo 6,5 milióna a s tým, že bude pravdepodobne hrať ako útočník a že v Brentforde asi má veľkú istotu základu, tak ja by som to s ním skúsil na začiatok a uvidíme. 6,5 milióna je zároveň akože, je to môj najlacnejší hráč, nie, druhý najlacnejší hráč v tejto chvíli v zálohe, to znamená, že viem ho svičnúť na nejakého len budžetového, proste lacného, alebo na nejakého NC-sa za 5,5 a ušetriť tam peniaze na niekoho iného, keď to nepôjde. Druhý, ktorým som si najistejší, je Martin Odegaard. To bol môj najobľúbenejší hráč vo fantasy v minulej sezóne. Akurát pri ňom narastla suma a stojí toľko isto ako Saka. Čo je samozrejme tiež zase ďalšia taká akože fantasy Sofina voľba. Ale ja proste, ten Odegaard mňa úplne očaril aj herne. Kvôli nemu predovšetkým ma bavilo pozerať sa na Arsenal. A nahral mi naozaj že veľmi veľa bodov v minulej sezóne. Takže ja prikláňam sa trochu viac k Odegaardovi, možno aj preto, že tam je možno ten viac alebo taký jemný differential faktor proti Sakovi, lebo Saku má momentálne 52% manažerov a manažerov, kdežto pri Odegaardovi je to v úvodzovkách len 20. Tretí, ktorým som si najviac istý, je Grealish. Grealish 7,5 milióna od majstrovstiev sveta hral pomerne stabilne aj v tej pepovej rulete. 7,5 milióna je podľa mňa pomerne málo a ak vytriezve do začiatku sezóny, tak podľa mňa je to lepší fantasy vstup do zálohy City ako De Bruyne, lebo De Bruyne 10,5 milióna, on bude zbierať body, ale blokuje ti hrozne veľa iných zaujímavých hráčov. Tak ako by som chcel vybaviť to City, tak by som si to hodil s Grealishom. A potom mám Bruna Fernandeša, A tam je samozrejme dilema, že on alebo Rashford. Medzi nimi je pol milióna samozrejme, Rashford je na 9. A radšej by som mal jeho, ale Bruno Fernandes, ak tam viem ušetriť ten pol milión, a zároveň si myslím, že potenciál akože gólov a predovšetkým nahrávok môže byť vysoký a môže sa zvýšiť tým podľa toho, že či príde nejaký útočník alebo nie. Tak tam nad tým rozmýšľam. No a momentálne, akože aby mi budget stiahol dolu, tak mám Alexisa McAllistera z Liverpoolu, ale tam naozaj, akože to je jeden z hráčov, ktorí budú vlastnení veľa. Teraz má 15%, niečo cez 15%, ale akože asi by to mohol byť zároveň hráč, ktorému by sa mohol človek vyhýbať, lebo nevieme ešte, ako bude hrať na tom ihrisku pozíciu a že naozaj tam tých ako desiatkových možností v Liverpoole je trochu viac ako v Brightone, takže uvidíme, no. Ale momentálne mi ťahá rozpočet dolu, takže najdrahší hráč u mňa v zálohe je 8,5. Čo je u teba tak zásadne iné.
No, u mňa je to zásadne iné. Možno trošku zhodnotím teda aj tie tvoje výbery. Začnem od toho McAllistera. Tým, že má 15%, tak je tam zároveň veľké riziko, že ak niektorí z tých ľudí vytriezvejú a naozaj bude, že hrať defenzívnejšie, tak je tam riziko, že mu klesne cena a tým pádom ti zmenší hodnotu týmu. Takže ja by som sa vysokým počtom ľudí vlastnených hráčov aj tohto trošku obával, takže u ňoho hrozí toto. Čo sa týka Odegaarda, chápem, ja som sa rozhodol pre Saku z dôvodu jednak, že je na penaltách a druhák, že aj s príchodom toho Havertza, ale vlastne aj Rajsa sa úplne ako keby obmení zvyšok zálohy a je otázne, že či Odegaard bude mať úplne rovnakú, či si sadnú, či bude mať úplne rovnakú rolu ako predtým, alebo sa s tým Havertzom budú nejak v ofenzíve troška meniť a bude mať viacej defenzívnych úloh Odegaard, čiže preto to som ako keby išiel za mňa viac na istotu, čo sa týka Saku, takže za mňa takto. Tak teraz prečítam mojich, ja som si práve že 4 v zásade relatívne istý. A to je, mám tam Saláha, mám tam Saku spomínaného, mám tam Beuma tebou spomínaného, mám tam Mitomu, čiže týmito 4 som si aj istý a ešte tam mám v základe Baptista taktiež z Brentfordu, ktorý mi vyšiel cenovo, ale môže byť zaujímavý z jeho 4,5 miliónovou cenovkou. Ale čo sa týka Beuma a Mitomu, tak obidvaja po 6,5 milióna, s dobrým rozpisom do úvodu sezóny obidvaja za mňa dobré možnosti, takže viem, je veľká pravdepodobnosť, že práve týchto dvoch hráčov si nechám do začiatku sezóny. Saku asi tiež, možno ak budem nejak šaškovať, že ak napríklad Kane neodíde nakoniec do toho Bayernu, tak si viem predstaviť, že by som možno skôr jemu veril ako Salahovi v úvode sezóny, ale momentálne tam mám Salaha. A uvidíme, že či ten Baptist tam ostane, alebo predám napríklad Trenta a posilním zálohu od niekoho drahšieho. Ale zatiaľ som ja momentálne takto nastavený.
Mm-hmm. Ja začínam rozmýšľať nad tým, že či ty si to proste nenastavoval tak, že si si pozrel, že kto sú najviac vlastnení a si si ich tam nabúchal, lebo tí prví 4, ktorých si prečítal, sú v top 5-ke. Momentálne, jasné. Ownership najvyšší pri Sakovi, 52,2, Rashford je druhý, toho nemáš zatiaľ, 42%, Mitoma tretí 38%, Beumo štvrtý 25,8%, Salah 25,8%, rovnako. Piatý, potom idú, že Bruno, Odegaard a James Madison, ktorého sme ešte nespomenuli, ale v Tottenhame to môže byť akože zaujímavé a 7,5 milióna. Ale ja najviac rozmýšľam nad tým Mitomom. Mne sa veľmi nechce ísť bez Mitomu do sezóny. Zároveň ale ako keby, že tá cenovka, ktorá je mu nalepená, je taká akože veľmi tricky, tých 6,5 milióna, že nie je to úplne na budget a musel by som sa napríklad rozhodovať medzi ním a Beumom, čo sa mi veľmi nechce. Zároveň ja mám taký pocit, že ešte nie je úplne uzavreté, že ako ten Brighton bude vyzerať, koho tam bude mať proste a bez toho McAllistera, že ako to budú hrať a kto bude na hrote v tomto roku, voľba číslo 1 a tak ďalej. Takže tam proste ako keby neviem. A hej, no akože víta, čo má ten Rashford, lebo momentálne mám navyše pol milióna a môžem z Fernandeša to upgradenúť na Rashforda, ale som si tam taký neistý, že vlastne akože znižujem šancu, že budem môcť upgradovať po prvom kole o pol milióna na ktoromkoľvek poste. Hej, a že to je pre mňa také akože problematické, akože mohol by som to riešiť tým, že si dám jedného záložníka, ktorý bude že absolútne že nepoužiteľný a bude stále na lavičke, ale zároveň by bol za 5 miliónov. Alebo by som to mohol riešiť 5,5 miliónovým NC-som, ktorý je podľa mňa extrémne zaujímavý a bude dobrý v tejto sezóne.
A to som ti chcel povedať, že tá 6,5 miliónová cenovka pri Mitovovi a Beumovým je super aj v tom, že ich veľmi rýchlo môžete nahradiť za niekoho iného v rovnakej, prípadne o pol milióna, o milión nižšej cenovej hladine. A sú tam práve v tejto cenovke veľmi zaujímavé ďalšie možnosti. Napríklad ešte ráno som tam ja mal Ezeho, ktorý stojí rovnako 6,5 milióna, ale za mi tomu aj March, aj Gross v rovnakom týme stoja tiež 6,5. Oni sa tam dostriedali v tých bodoch minulú sezónu, takže aj takto môžete ísť na differential. 6,5 stojí rovnako Almiron. Ak bude mať takú sezónu začiatok ako minulú, tak opäť to bude jasná voľba a už si len vyberiete, že či ide menej napríklad v môjom prípade Beumovi alebo Mitomovi. Ak jednému z nich, tak to ich viem switchnúť relatívne rýchlo. Gibbs White stojí 6 miliónov za ňo, to bude jednoduché hodiť. Olise 6 miliónov, hoci ten vyzerá, že vynechá začiatok sezóny. Takže za mňa je toto dobré, že je tam veľmi veľa možností. Ešte spomeniem dvoch, a to je McNeil a Andreas Pereira za 5,5 milióna, ktorí sú podľa mňa taktiež zaujímaví. Takže v tejto cenovej hladine je práve, že tých možností, ako u Haalanda žiadna alternatíva, tak tu je zase tých alternatív milión. A práve podľa mňa na takýchto hráčoch sa minimálne ten začiatok sezóny bude lámať a bude dôležité, že kto ich dobre potriafa a kto nie.
Mňa si tak zobudil strateným synom Almironom, lebo ten záver sezóny už nebol taký viezdny ako úvod. Ale mimochodom, keď som si potom spomenul na to, že koho si môže ešte brať v zálohe Newcastle, tak Bruno Guimarães je ešte o pol milióna lacnejší ako Almiron, 6 miliónov, takže tam ešte netreba zabudnúť, že toto je hráčik, ktorý akože vie mať záblesky geniality, teda, že uvidíme, ako veľmi pri Sandrovi Tonalim bude na ňom stať ten prechod do útoku, ale určite aj ten môže byť zaujímavý. No a poďme teda do toho útoku, tak koho tam máš pri tom Haalandovi ty?
Jezusa.
No, jasné, ja tiež. Tak poďme sa pobaviť aspoň o tom, že kto je ten tretí budget útočník, ktorého máš ty.
To mám, a to som tiež úplne išiel random podľa nejakých odporúčaní a podľa cenovky, a mám opäť z Lutonu toho Johna McAteeho.
John McAtee, no ten ináč vyzerá zaujímavo, ten mal veľmi dobrú sezónu v minulú v Championship, čo samozrejme nie je to isté. Carlton Morris mimochodom z Lutonu tiež môže byť zaujímavý. Ja som všeobecne ako veľmi zvedavý na týchto útočníkov, ktorí prídu s tými klubmi, ktoré postúpili z Championship, či už je to Luton alebo Sheffield alebo teda Companyho Burnley. Ale no ja tam mám Sema Saridža. Ja som akože išiel na to tak, že 4,5 miliónový útočník, ktorého sme ale už videli dať aj nejaký ten gól, on v minulej sezóne nazbieral síce len 26 bodov, ale akože je to overený hráčik, a hlavne teraz, keď rovnako ako z Chelsea, tak z Nottinghamu môžeme očakávať pomerne veľký exodus hráčov a nie až tak veľa príchodov, tak by mohol pomerne často aj hrať, takže v tej minulej sezóne to bolo taký akože podľa mňa slabých 306 minút, v tejto sezóne by to mohlo byť viac. Úplnou klasikou medzi budget útočníkmi je samozrejme Archer z Aston Villa, aj keď neviem, prečo by to ľudia robili. Ale teda, keď dáme bokom, že nevieme, ako je to s Kaneom, tak samozrejme po Haalandovi a Jesusovi, ktorí sú najviac vlastnení hráči, Haaland už teraz má vlastne tých 85,8% a to pôjde len hore, a Kane podpíše tomu Bayernu. Druhý je Gabriel Jesus, ktorý minulú sezónu začínal nad 70, teraz už bude začínať niekde okolo tých 33%, zatiaľ to tak vyzerá. No ale tretí je Christopher Nkunku, no tak je na tvojom zozname hráčov, ktorým sa treba zatiaľ vyhýbať, alebo je to hráč, nad ktorým si rozmýšľal?
Je to hráč, ktorého podľa mňa treba sledovať a môže byť veľmi zaujímavý, ale u ňoho dodržím to svoje pravidlo, ktoré tak rád porušujem, že nebrať nových hráčov, ktorí prestúpili do svojich tímov hneď na začiatku. Ale určite ho sledujem, k nemu by som možno doplnil toho Calverta Luina, ktorého bude zaujímavé sledovať, že v akej forme a v akom zdraví ho zastihne začiatok sezóny. To môže byť zaujímavá možnosť do útoku. Všetci určite netrpezlivo čakáme, kedy Tony mu skončí distance. Na Oliho Watkinsa tam sa ja nejdem vyjadrovať, ale môže byť zaujímavý.
Akože sorry, ale Oli Watkins v minulej sezóne nahralo 50 bodov viac ako Gabriel Jesus.
Ja viem, ale aj tak vieš, že toto je u mňa emočné rozhodnutie nebrať ho. nie, nejaké.
Akože, není to zase Neil Mopay, ako povedzme.
To nie, ale tiež ma párkrát už vedel vytočiť pekne. Ale ešte jednu dôležitú informáciu, keď sme sa o tom Luto nebavili, je treba povedať, že už máme aj oficiálne prvé Blank Game Weeky potvrdené túto sezónu, a to hneď v druhom kole nebude hrať Luton a Burnley kvôli tomu ich legendárnemu štadionu, ktorý potrebuje jemnú prerábku. Takže Lutonu hneď odpada druhý zápas.
Bože, už to ešte to ani nezačalo a už to začína. To je...
No, čiže na toto treba dávať bacha a nemať napríklad dvoch hráčov Lutonu, ako mám ja práve.
Vodu káže, otrávené víno pije.
Hey, ale aspoň vidíte, že naozaj táto moja zostáva ešte nie je úplne 100%.
OK. No dobre, tak si sa vyhol tomu tej temen kunku, tak...
Ale... Určite sledovať a brať, keď budeme vidieť, že to má zmysel, ale celkovo Chelsea... Ja som veľmi zvedavý na Chelsea zo začiatku sezóny, že či to bude... pozitívne prekvapenie alebo pokračovanie negatívneho trápenia sa.
Hej, no. Uvidíme, no. Ako som povedal, najvlastnenejší Haaland, Jesus, Kunku, potom ide Kane, ale tak tam ešte uvidíme. Potom ten Oli Watkins, no 8 miliónov, ale 175 bodov z minulej sezóny, to zase akože nie je len tak opomenutie hodné. A Aston Villa zároveň skončila celkom vysoko, čo ale aj znamená, že budú mať viac zápasov, lebo európske poháre a tak ďalej. Takže uvidíme. Evan Ferguson, ktorý bol zaujímavým v minulej sezóne, bude možno aj v tejto. 6 miliónov nie je úplne veľa a vieme ho občas alternovať, ak by niekto napríklad šetril peniaze na iných postoch. No Alexander Isak, 7,5 milióna, uvidíme, že ako na to vybehne Newcastle. O pol milióna viac má ešte Callum Wilson, ktorý teda tiež vie bodovať statočne 157 bodov z minulej sezóny, a to ešte on je taký akože injury prone, ako sa hovorí. No a ja akože musím ukončiť tento podcast pohľadom na toho Mitroviča, že on tam ešte je v tej tabulke, a to je... No ja som hrozne sklamaný. Tak ukončíme tento podcast pre zmenu pesimisticky. Že čo sa prestupov zatiaľ týka, kto ťa najviac sklamal? A druhá otázka moja bude, že prečo je to práve Ruben Neves?
Akože mňa sklamal každý, kto dojde do tej Saudskej Arábie. Ja neviem, akože nevyčítam im to nejako osobne, že dobre, nejdem sa riešiť.
Ja im to vyčítam osobne. No. Normálne im posielam SMS-ky.
Nejdem sa do ich psychológie akože navážať tu, ale je to smutné proste. A včera mi ale vraví synovec, že počúvaj, ale tá Saudská Arábska liga je, to je kvalitné, to lepšie ako MLS. A vrajím, že radšej by som si pozrel 5. Slovensku ako Saudsko-Arabskú ligu. Čiže neviem, že čo je na tom, akože dobre, idú tam dobrí hráči, ale aj tak ma nič nedonúti si to kedykoľvek proste pozrieť. Nie z nejakých, a určite aj z takých dôvodov by sa našlo veľa, že nejakých morálnych a podobne, ale už len preto, že proste na čo by som niečo také pozeral. Chápeš?
Ale budeš mať určite príležitosť. Smutné. Určite to bude aj na Slovensku v balíčkoch. Tým, hey, že tam odchádzajú takto hráči.
No, akože je to také smutnejšie, že... A presne, že ako u toho Rubena Neveša, že hráči, ktorí ešte ani nedosiahli svoj vrchol, že nejdu si tam len na staré kolena zarobiť, ale takto si veľmi slubnú kariéru. Pamätám si, o Neveša mal záujem aj Arsenal, viaceré popredné európske týmy. No, Čiže je to takéto zvláštne, no. Škoda, lebo trošku strácajú tým pádom kvalitu tie európske súťaže a je to také, ale čo už sa dá robiť? Peniaze rozhodujú.
Ale potom aspoň v tých európskych kluboch, napríklad ako v Barcelone, ostane priestor pre hviezdnych hráčov ako Oriol Romeu. To som si dnes prečítal, kámo. To som skoro normálne spadol zo steličky. To bolo... Ale však dobre, nech sa mu darí, to bude určite super. Ale hej, no táto Saudská Arábia, to je. Ja som zvedavý ešte, kto všetko tam pôjde. Sme spomínali toho Lukaku, aj keď on teda sa vyjadril, že on v žiadnom prípade z Európy neplánuje odchádzať. Ale uvidíme, no ako...
Tak ale ja chcem ešte ukončiť tento podcast na ešte depresívnejšiu tému.
Och!
Kapitán kapitánov stratil svoju kapitánsku pásku. Ako je to možné?
Ach, no ja neviem, že či ten Harry dokonca u nás zostane, ale hej, no. Už dal včera status, že teda ten Hag mu oznámil, že bude rátať s iným kapitánom. Zároveň ten Hag, ja som veľmi na to zvedavý, lebo ten Hag povedal, že praktizuje svoj vlastný výber, nie hlasovanie hráčov. Tak uvidíme, že koho si cení najviac. Ja by som to typoval na Bruna Fernandeša mimochodom. Aby mal aspoň akože odôvod menej rozhodca dať mu žltú kartu za protesty. Ale...
A Shaw? Shaw alebo Rashford?
Skôr Shaw, aby som z týchto dvoch. Skôr na ňo by som pozeral. Podľa mňa Rashford akože nepotrebuje ešte tento typ tlaku. Ale ja by som to typoval no, na Fernandeša. Ale môžeme dať stavku, že či to nebude Shaw. O pivo. Ale každopádne, alebo ešte úplne, že by to Ličovi, vieš, akože dal, to by bolo tiež zaujímavé. Ale no áno, Harry svoju neúplne dlhú anabázu na poste kapitána teda končí. A uvidíme, že či ho uvidíme v drese United, lebo on v tom statuse samozrejme napísal, že bude odovzdávať za tento dres všetko, ale tak to je taká, že obligátna vec, ktorú nemôžeš. Hej. Kým je tu? West Ham chce, vraj. Neviem prečo. Ale...
Tak skončí v nejakom Al-Hilal.
Och, keby vykešovali aspoň takých 30 mele do Al-Hilalu, to by bolo. To by bol jediný hráč, na ktorého by som sa nehneval za to. Jaj.
Dobre, Adam.
Ďakujem veľmi pekne, toto je podľa mňa veľmi dobrý úvod do prípravy na tú najnovšiu sezónu. Prebrali sme veľa, veľa hráčov, veľa tém a už teraz sa teším na tú ďalšiu, samozrejme, nebojte sa, nebude to taká veľká prestávka ako medzi týmto podcastom a tým minulým, ale u nás sa to bude samozrejme vo veľkom točiť každý deň v tých našich zostavách, tak už čoskoro budeme mať novinky, budeme mať prestupové novinky a týmto by sme to možno na dnes ukončili. Ďakujem veľmi pekne, Adam. A čo poprajeme našim fanúšikom a faninkám, keď ešte nemôžeme prijať same zelené šípky?
Čo im poprajeme? Neviem, šťastnú ruku pri výbere. A to je také oné.
Klišé. To je dosť klišé. Ale hej, je to ako to je.
Tak prajem vám, aby ste mali také dobré týmy na fandenie, ako mám ja. S takým dobrým prestupovým.
Ale áno, slúbil si depresívny záver, tak ho tu máme. Čaute.
Čaute.